Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш маалыматы боюнча 24 майга чейин өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 19 майда республиканын айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 21-26 дараже жылуу, Талас аймагында 20-25, Ош Жалал Абад дубандарында 22-27 дараже жылыйт, Ысык Көл кылаасында 17-22, Нарын Баткен облустарында 16-21 дараже жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сылдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 24-26 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сизде таң казаттык угуп жатасыздарбы? Мен Жаңыл Жусупжан. Кечээ Өзбекстан Ош шаарына газ жиберүүнү жарымынан ашыгына кыскартты. Эгерде Кыргызстан карызынан толук кутулбаса, түштүк баш калаасы көгүлтүр утсуз калары айтылууда. Жергиликтүү тургундар убактылуу өкмөттү коңшу мамлекет менен коркок билиш болбой тең ата сүйлөшүүгө чакырышты. Оштон Алишер Токсонбаев билдирет.
Эки тараптуу келишим кылайык. Өзбекстан Устрансгаз ишканасы аркылуу Ош жергесин көгүлтүрөт менен такай камсыздап турууга милдеттенген. Ошентип мындай мүмкүнчүлүктөн түштүк баш калаасынын жана Карас районунун 57000 ашык үй бүлөсү пайдаланып келүүдө. Бирок Ош газ ишканасынын жетекчиси Мамат Калыкаматов азаттыкка маалымдашынча, Устрансгаз кечээ кечинде саат 5:00 чамасында түштүк баш калаасына көгүлтүрөттүн көлөмүн эскертүүсүз азайтты. Бул туурасында кыргыз тарапка 3 сааттан кийин гана факс аркылуу билдирилген. Ансыз деле туташ кризиске кабылган өлкөнүн жарандарын айласыз кырдаалга кептегендиги үчүн Ош шаарынын тургундары өзбек өкмөтүнө капа экендигин айтышууда. Алардын бири Салык Экспресс гезитинин баш редактору Бекмамат Тагаев оюн мындайча бөлүштү.
Жаш үй бүлөлөр бар, мына ушулар үчүн арам мынагылары каттамдар үчүн кыйын болуп жатат. Эгерде убактылуу өкмөт элдин камын көргөн болсо, Өзбек Республикасы менен мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп туруп, бул газдын тез арада берилишин колдоолору тийиш. Антпесе Ош шаарында азыр адамдар эмне кылышын билбей турган маалда башка окуялар болуп кетишти дегенбиз. Андыктан бул газ маселесине өтө чукул маселе жасалып тийиш.
Бекмамат Тагаев жалпы калктын нааразычылыгы ырбап болуп туруп, социалдык жарылууга түртөөрүн жашырган жок. Ошондуктан анын пикиринче буга жеткирбестен маселеге чекит коюлууга тийиш. Ал эми түштүк борборунун дагы бир жашоочусу Жамила Кадырова убактылуу өкмөттү коңшу мамлекет менен чечкиндүү жана тең ата сүйлөшүүгө чакырды.
Светке күч келип атат, дагы деле свет менен эптеп септеп күн көрүп чайыбыз, тамагыбызды кайнатып ичип атабыз. Эми Өзбекстан ушинтип кысым көрсөтпөсө, биздин жаңы өкмөт дагы коркпостон Өзбекстанга биз дагы өзүнө жараша мамиле жасашыбыз керек. Мисалы үчүн биз сууз кенен свет бизден чыгат, Өзбекстанга арзан берилет. Мына Өзбекстанда дыйканчылык иштерин кылат го, ошол маалда бизди сууну токтотуп койсо, Өзбекстанда биз окшоп кыйналат, анан кийин ошондо биз менен эсептеше турган болуп калат.
Жамила Кадырова мындай катаал чаралар көрүлбөсө, чек арасын жапкан Өзбекстан эми газын өчүрүп Кыргызстанды ого бетер түйшүккө саларын эскертти. Акыркы сааттардагы абал туурасында Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Абдыманап Момуновко кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Шаарга 40% газ берип атабыз. Мурда саатына 2,5 000 куб алчу элек, азыр саатына 800 куб алып атабыз да. Шаарда болуп аткан, мамлекетте болуп аткан ситуациянын эмесине эле көп биздин абоненттерибиз газга төлөгөнү эстеринен чыгарып койду да. Эгер газ төлөбөсө, бул Өзбекстан все равно бизди газды өчүрө элек. Кыргызстан боюнча 1,600,000 доллар карызбыз. Азыркы моментте 400,000 долларды өткөздү. Шаардын бүгүнкү күнгө карызы 21,000,000 сомго карызбыз.
Жетекчинин орун басары Абдыманап Момунов учурда өкмөттөр аралык деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын, бирок Кыргызстан анын ичинде Ош шаары карызынан толук кутулбаса Өзбекстан газын айттырбай жабышы ыктымалдыгын кошумчалады. Алишер Токсонбаев, азаттык, Ош шаары.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Баткенден Өзбекстан менен чек арасынан 20 чакырымдай ичкериде кошунолор 1,270 гектар жерди мунайзат жана көгүлтүр отун тартып алуу максатында бир топ жылдан бери пайдаланып келишет. Башкасын албаганда да жер салыгынан эле өзбек тарап Баткен областына бүгүнкү күндө 500 000 сом карыз. Бул карызды өндүрүү аракеттери көрүлүп, канчалык каттар жөнөтүлгөнү менен натыйжасыз болууда, деп билдирет жеринен Жеңиш Айдаров.
Өзбек тарап Баткен облусунун аймагынан 1,000 гектардан ашык жерде мунайзат жана газ тартып алуу, аны камоо менен эгемендик алганга чейинки убакыттан бери эле пайдаланып келет. Быйылкы жыл башына карай алар жер астынан тартып алган нефти газды эсепке албаганда да чет өлкөлүктөр жер салыгынан эле карызы 500 миллиард сомго жетти. Бирок эч кандай келишим же макулдашуу, ижарага алуу сыяктуу расмий документтердин жоктугунан кошуналар иштетип жаткан жердин салыгы үчүн аталган сумманы төлөө жөнүндө ойлонуп да коюшкан эмес. Анткени жергиликтүү бийлик бул карызды өндүрүү үчүн өзбек бийлигине, жерди иштетип жаткан Фергана нефти акционердик коомуна бир канча ирет расмий кайрылганы менен алиге жооп болгон жок, дейт облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргоонун бөлүмүнүн башчысы Таштемир Эшалиев.
Ал жерде күнүгө канча нефть кетип атат, күнүгө канча газ кетип атат, бул маселе боюнча биз көп эле жолу кайрылганбыз. Эми ошолун иштетип аткан жери бардыгы болуп 1270 гектар жер азыр Өзбекстан биздин территориядан пайдаланат. Бул жерде Кыргыз Республикасынын салык кызматы тарабынан жерлерге салык төлөө боюнча эсептер өзбек тарапка жөнөтүлүп турат. Мисалы 2010-жылдын башына чейинки алардын биздеги арендада карызы 500 миллион сом. 500 миллион сомдо бир нече жолу кат жазылды, правительствого жазылды, Фергана областына жазылды, бирок биздин жазган каттарга жооп келген жок,
деди Таштемир Эшалиев. Ал эми Баткен облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев болсо, эгер өкмөт ушул акчаны Кыргызстандын Өзбекстанга газга болгон карызы менен жоюштуруп жиберүү туура болмок же биз алып жаткан газдын баасын төмөндөтүү керек, дейт.
Кыргызстан менен Өзбекстандын границасынан ишкери 20-30 километр жерде кыргыздын жеринде газды бүгүнкү күндө Өзбекстан колдонуп жатат. Ал эми акыркы 15-20 жылда Кыргызстандын газына, нефтине колдонуп аткан, сатып алып атканда ошону эми жаңы бийликтен суранарыбыз, өзбек туугандар менен биригип бир келишимге келип, кыскасын айтканда Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү газга болгон карызын азайтыш керек же болбосо эсеп китеп кылыш керек.
Мындан сырткары Өзбекстан бир топ жылдан бери макулдашуулар жок эле пайдаланып жаткан аймакты Кыргызстанга өткөрүп алып, жергиликтүү ишкерлерге шарт түзсө, бүгүнкү күндө отун суудан кыйналып жаткан Баткен үчүн кыйла эле жакшы болмок, деп кошумчалайт.
Баткен областындагы ишмерлери бар, мыйзамдын негизинде акционердик коом түзүп же жогорку бийликтегилер менен макулдашып туруп, биз Баткен шаарыга, областыга тартсак да болот. Кыскасын айтканда газдап келип элге беришибиз керек. Муну мен күйөлүп айтканымдын себеби акыркы 15-20 жылда элдин отунга, жылуулукка болгон муктаждыгы көбөйгөндүктөн кичиги токойчулар, бак дарактар, Баткендин укура өлүктөрү жоголуп кетти. Отунга жагып иди дагы азыр Баткенде кандай да кургакчылыкка айланып атып дагы экология жактан дагы Баткен областы өтө жабыр тарткан областтардын бири болуп турат,
деди облустук ишмерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор программасын улуттук телеканалдан көрүңүз. Ыңгайсыз суроолордун бул чыгарылышы өлкөдөгү акыркы саясий экономикалык кырдаалга арналып, ага катышкан убактылуу өкмөт башчынын орун басары, каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев.
Апрель айында план боюнча 4 миллиард 747 744 миллион сом чогултуш керек болчу. Факт боюнча 5 миллиард 105 миллион сом чогулду, бирок анын ичинде жана 900 миллион Россиядан келген кредит бар,
деген пикирин билдирсе, мурдагы тышкы иштер министри, Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов.
Убактылуу өкмөттүн ичинде негизинен 3 партия бар эмеспи? Жер жерлерде министерство ведомстволорда ошол негизги 3 партиянын бийлик талашы болуп атат бүгүнкү күндө,
деп убактылуу өкмөттүн кадрдык саясатын сынга алды. Берүүнү 22 майда таңкы Азаттыктан толугу менен уга аласыз.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кабулдагы каргашалуу жардырууда 18 киши каза тапты, алардын 6 натанын аскерлери экендиги кабарланууда. Беларусьта 10 активист кармалды. АКШ, Кытай, Орусия Иранга каршы санкция киргизүүгө макулдашышты. Нью-Йоркто Таймс-сквер аянтын жардырмак деп шектелген теги пакистандык Американын жараны сурак берди. Греция Евробиримдиктен дээрлик 15 миллиард евро жардам алды. Евробиримдик климаттын өзгөрүшү менен күрөшкө 9 миллиард доллар бөлмөкчү. Бишкекте убактылуу өкмөт баш мыйзамдын долбоорун талкуулады. 7 апрель кыймылы казак элчилигине тапшырылган нааразылык катына жооп сурамакчы. Исхак Масалиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арыз Бишкек шаардык сотко тапшырылды. Медиа уюмдар Кыргызстандагы айрым жергиликтүү маалымат каражаттарында окуялар бир жактуу чагылдырылып жатканына тынчсызданып билдирүү таркатышты. Тогуз коргоол боюнча окуучулар арасында республикалык мелдеш башталды. Азаттыктан эми дүйнөлүк экономикага кайрылсак, Европалык ортак акча евро кыйын кезеңди баштан кечирүүдө. Грециядагы финансылык кризистин кесепетинен наркы качып турган бул акча бирдиги 16 өлкө кирген евро мейкиндикти сазга тартабы? Же 750 миллиард евролук стабилдүүлүк фондуна ээ болгон соң дүйнөлүк валюта бойдон кала береби? Бул суроо азыр саясатчылар менен финансисттердин кежигесин тырыштырып турган кез, сөз Амирбек Азам уулунда.
Грекия шейшемби күнү евро биримдиктин алгачкы 18 миллиард долларлык кредитин алды. Өткөн аптада эл аралык валюта фонду Афинага 5,5 миллиард доллар карыз берген. Аталган эки мекеме евро мейкиндиктин башкы өлкөлөрү каплет абалга кабылганда көмөктөшүү үчүн өз ара жарнакташып 750 миллиард евролук стабилдештирүү корун түзгөн. Ага карабай, Афина эл аралык милдеттенмелерин төлөй албайт. Испания жана Португалияда Грекиянын жыртыктоонун кийет деген кооптонуудан улам дүйнөлүк фондолук базарда баалуу кагаздар бир кыйла наркын жоготту. Мындай шартта Европа монетардык союзунун төрагасы Жан-Клод Юнкер дүйшөмбү күнү Брюсселде жасаган билдирүүсүндө премьер өлкөлөрүнүн социалдык чыгымдарды кыскартканын оң баалады. Биз Испания жана Португалия өкмөттөрүнүн стабилдештирүү программасын бекиткенден мурда фискалдык тартипти бекемдөө боюнча жасаган тайманбаган кадамын туура деп
эсептейбиз.
Юнкер ошондой эле еврону ишенимдүү валюта деп мүнөздөдү. Деген менен евро биримдиктин кээбир лидерлери Брюссель евро мейкиндикке кирген өлкөлөрдүн бюджетин контролдоону күчөтүүсү зарыл дешүүдө. Мындай пикирин биримдиктин валюта жана экономикалык саясат боюнча комиссары Олли Рен да жазып чыкты. Азыр бюджет саясаты анын аткарылышы улуттук өкмөттөр менен парламенттердин ээлигинде. Канцлер Ангела Меркель да жекшемби күнү евро өлкөлөр бирдиктүү экономикалык саясатты кармануусу зарыл экенине көңүл бурду.
Биз Испания жана Португалия өкмөттөрүнүн стабилдештирүү программасын бекиткенде мурда фискалдык тартипти бекемдөө боюнча жасаган тайманбаган кадамын туура деп эсептейбиз. Айымдар жана мырзалар, Грекия статистикалык маалыматтарды бир нече жыл бою бурмалап, биз ынангыс иш жасады. Евростаттын укугу жакшыртылышы керек.
Деди Германиянын канцлери. Берлин бюджеттик тартипти бекемдөө үчүн былтыр конституцияга толуктуу киргизди. Ага ылайык федералдык бюджеттин тартыштыгы ички дүң жыйымдын 0.35%нен ашпоого тийиш. Берлин азыр евро мейкиндиктин башкы өлкөлөрүнөн да ушундай чарага барууну талап кылууда. Бирок Олли Рен унификация экономиканын глобалдык рецессиядан чыгуусуна жолтоо болот деп Германиянын сунушуна каршы.
It is important that not everyone will.
Ар бир өлкөнүн бюджеттик тартипти өз алдынча бекемдегени маанилүү. Себеби унификация бүтүндөй евро мейкиндиктеги фискалдык саясатты бекем калыпка салат жана эми оңолуп бараткан экономиканын болочок өнүгүүсүнө бөгөт болот.
Recovery that is currently underway.
Дейт евро биримдиктин монетардык саясат боюнча башчысы. Талдоочулар евро мейкиндикке мүчө өлкөлөрдүн Германия сунуш кылган темирдей тартипти колдоруна ишенишпейт. Анткени бул кадам биримдиктин Британия, Дания жана Швеция сыяктуу мүчөлөрүн европалык интеграциядан четтетет дешет эксперттер. Евро мейкиндикке мүчө өлкөлөрдүн борчуна байланыштуу проблемалардан улам 17 майда евро АКШ долларына салыштырмалуу 4 жыл мурдакы наркына түштү. Натыйжада 1 евро 1 доллары 23 центке теңелди жана еврозонадан экспортту арзандатты. Евронун арзандашы товарынын көбүн Түркияга саткан Грекия үчүн да пайдалуу болду. Бирок евронун арзандашы Кытайга жакпады. Кытайдын соода министрлигинин дүйшөмбү күнү маалымдашынча, юань акыркы 4 айда еврого салыштырмалуу 14.5%ге кымбаттаган. Бул Кытайдын Европага товар сатуусуна тескери таасир эткен. Евронун куну качканы борбордук жана чыгыш Европанын кээбир өлкөлөрүнүн экономикалык жактан оңолуусуна жол тоо болушу да ыктымал. Мындай кооптонуусун Европанын реконструкциялоо жана өнүгүү банкы Хорватиянын байтагы Загребде өткөн жылдык жыйынында билдирди.
Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Кезекти эми тилим дилим программасына берсек, Аныш Алибек Дүшеев алып барат.
Түрмөгүштүн биринчи бөлүгүн Жалал Абад жакты көздөй буруп, Азаттыктын өз кабарчысы Ырысбай Абдраимовдун баянын чогуу угалы.
Жаңыра турган баш мыйзамда мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн кыргыз тилине гана мамлекеттик макамды берүү керек. Орус тилинин ордун башка мыйзамдар аркылуу аныктоо абзел. Обул бийликтин маалымат катчысы Орусбай Карысардов ушундай пикирин билдирүү менен расмий тилдин зарылчылыгын таңган жок. Бирок аталган эки тилге тең бирдей укук ыйгарылса, башка тилдин көлөкөсүнө калган эне тилибиздин өнүгүүсү кыйын, дейт ал.
Конституциянын жаңы долбоорунун 5-статьясында мамлекеттик тил катары кыргыз тили менен кошо орус тили дагы эмнеде статус берилсин деген бөлүктө жазылган, бул туура эмес. Анткени Кыргызстанда бир гана тил, мамлекеттик тил кыргыз тили болуш керек. Ошол эле статьянын 4-пунктунда башка тилдерге эч кандай чектөө коюлбайт деп жазылган. Бул деген башка тилдердин кысым көрсөттү деген билгизбейт.
Баш мыйзам долбоору облуста талкууланган учурларда орус улутундагы саясатчылар өз тилине мамлекеттик тил укугун берүү белгисин көтөрүштү. Облуста адам укугун коргоочу адилеттик уюмунун төрайымы Валентина Дерценко орус тилин мамлекеттик деңгээлге көтөрүүнүн себебин өлкөдөгү көпчүлүк калктын ошо тилде сүйлөп жазары, Россия менен кызматташууну каалаган Кыргызстан алтынсыз алыска бара албай турганы менен байланыштырды. Мамлекеттик тилдин өрчүбөгөн себебин ал орто мектептер менен окуу жайларда кыргыз тилин үйрөтүү ыкмасынын начардыгы менен түшүндүрдү. Кыргыз тилин орус мектептеринде окутуу усулу жакшы эместигинен, мектепте кыргыз тилин эң мыкты баалар окуган балдарым кыргызча сүйлөй алышпайт, деп ой бөлүштү Валентина Грицценко.
Я считаю, статус русского языка в новой конституции должен быть повышен до второго государственного языка.
Каралып жаткан жаңы баш мыйзамда орус тилин мамлекеттик экинчи тилдин деңгээлине чыгаруу керек деп ойлоймун. Мындай чечимге муктаждык жаралды. Орус тилинин зарылдыгын өлкө билип сезип турат.
Необходимость в этом назрела, потому что страна уже осознала.
Мамлекеттик тил мамлекеттик кызматкерлердин кош тилдүүлүккө жамынышы, кайдыгерлиги менен ишке ашпай келүүдө. Жалал Абад шаарынын тургуну Анархан Жаңыбаеванын билдирүүсүнчө, республикалык мекеме уюмдарда иштеген улуттук кыргыз кызматкерлердин басым бир бөлүгү расмий тил мыйзамына таянуу менен жарандардын кат суроолоруна орусча жооп кайтарышат. Эне тилге биринчи иретте кыргыздар өздөрү кызыкпаса, башка улуттардын аны урматтап кадырлары кыргыз тилинде сүйлөрү күмөн.
Бул жаңы кабылданып аткан конституциянын долбоорунда мен ушул орус тилин эл аралык тил катары эле калтырса деген оюм бар да. Көпчүлүк эле мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн эне тилин жээрип мамлекеттик тилге мүгөй мамиле кылып, себепте эми конституцияда жазылып турат да официалдуу тил деп. Алар иш кагаздарын анан кайрылган каттарга көп мезгилде официалдуу тилде эле жооп берип коюшат. Борбордо чүйөрөнүндө же бир мамлекеттик тилди билбеген мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн даярдаган документтерин мыйзамды билип турса дагы билбегендигинин айынан алар официалдуу тилде даярдашат, орус тилинде.
Айыл кыштак калкы кыргыз тилинде сүйлөгөнү менен шаарларда орус жана өзбек тилдери үстөмдүк кылууда. Жалал Абад мамлекеттик университетинин студенти Кенже Тыныбекова мамлекеттик тилдин окугу шаарлардагы көрүнүп жана жазууларына да асмырланып келе жатканын айтат.
Шаар жериндегилер көбүнчө кыргыз тилине анча маани беришпейт. Чогулуштарда деле ар кандай жоолугушуу кечелерде басымдуу бөлүгү орус тилинде өтөт. Бул кыргыз тилинин анча өнүкпөй жатканына көп себепкер болот да. Көрүнөк жарнактар буга чейин орус тилинде болуп келсе, бул акыркы жылдары бул англис тилинде деле болуп кетип атат да. Мейли орус тили, англис тили деле жазылсын, бирок кыргызча чоң кылып жазып, башка тилдегилерди кичирээк кылып жазып койсо болот. Ошондо кайсы мамлекет экени, бул жерде кайсы тилде сүйлөөрү анык билинип турат да. Азыр ар кандай болгон үчүн кыргыз мамлекети деле жок болуп кетиши мүмкүн да. Биринчи тилди сакташ керек.
Баш мыйзамдагы тилдердин орду тууралуу жарандардын пикирлерин сураштырган Ырысбай Абдраимов.
Анда эмесе тил маселеси боюнча агым гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаеванын оюн угалы.
Кыргыз тили бул тил боюнча мыйзам кабыл алынганына 20 жыл болгонуна карабастан, 20 жылдан өткөнүнө карабастан, тил дагы эле баягы шордуу эле акыбалында келатат. Мунун көп себептери бар. ушул биякта айтылганда мынын баягы мыйзамдык деңгээли ошонун аткарылышы жөнүндө эле сөз болуп атат да, а негизи маселени тереңден караш керек эле. Мисалы кыргыз тили мектептерде кандай окутулуп атат, орус тили кандай окутулуп атат. Азыр ушул кезде орус тили тууралуу дагы көп мындай талаш тартыштар болуп атат, мынау конституцияга ал тилдин кандай киришине байланыштуучу. Мындай алганда орус тили деле абдан начар окутулуп атат да. Айылдарда баягы мисалы үчүн мындан 15-20 жыл мурдакы орус тилин окуткан орус мугалимдери жок. Орус тилди кыргыз мугалимдер окутуп атат, ар ким албетте өзүнүн деңгээлине жараша. Ошол себептүү азыр кыргыз тилибиз орус тилинен дагы абдан сабатсыз жаштар пайда болду. Алардын каяка барып кандай иштеп атканын кайра эле өзүбүз көрүп атабыз эртеңки күнү. Мисалы Россияда, Казакстанда жүргөн жаштар орус тилден абдан сабатсыз, тил билбейт. Баягы иштейбиз деп эле барып эле мындай жапайы кишидей эле баягы мындай тилди билип эл менен сүйлөшкөндү билбей эле эптеп эле баягы кара жанын баккандын аманын кылып атышат да. Анан негизи могу тил маселеси кыргыз тили дагы орус тили дагы акыркы кезде мындай саясаттын гана куралы болуп келе атат. Кыргыз тилин негизи кыргыздан башка эч ким өнүктүрбөйт да, кыргыз тилин кыргыздар өз ара курал кылып келе атат. Ал эми орус тилин болсо россиялыктар менен кандайдыр бир алмашуу куралы кылып келе атабыз да, дайыма саясатта колдонупчу. Ошон үчүн ушул тил маселеси азырда ушул конституцияда орус тилин кандай кылып жазыш керек, кандай формулировкада бериш керек деген абдан чоң маселе болуп атат. Негизи менимче орус тилде деле кыргыз тилде да маселе жок, тил болуш керек, бирок ошо тилди ким кантип колдонот, ошо тилдин өнүгүшү үчүн, байышы үчүн, мындан ары дагы колдонушу кеңейиш үчүн эмне мындай конкреттүү иш чараларды кылыш керек, кээ ошондой болот да. Негизи эле акыркы кезде тил боюнча айтылган сөз көп, а жазылган иш мындай иш жүзүндө таптакыр жок кесе.
Мына туура байкадым да, кээ бир эле ошол мыйзамга тигинтип минтип жазып коюу менен эле тилди өнүктүрбөйт да. Ошо тилди тетиги түбүнөн окутканды үйрөтүш керек да. Кантип окутуш керек, кандай үйрөтүш керек, анын методикасы эски деп айтышат. Ал эми конституцияга жазып койсо эле, жанагы орус тилин расмий тил деп койсо эле, кыргыз тилине тескери таасирин тийгизип атат, кыргыз тили өнүкпөй атат деп чуу салгандардык деле кээде туура болбой калып атпайбы?
Ооба, туура. Орус тилин конституцияга жазып койсо эле кыргыз тили андан өнүкпөй калат деген кызыктай түшүнүктөгү кишилер бар негизичи. Кыргыз тилинин өнүгүшү конституциядан эмес, анын кандай жазылган эмес, ошо кыргыздардын өзүнөн, ошо тилди колдонгон элдин өзүнө көз каранды экенин түшүнбөй атабыз да негизичи. А биздин кыргыз тилибиз ошол эле конституция, андан жогору деңгээлде жазылып турбайбы? Кептин баары ошол кыргыз тилин кандай деңгээлде биз кандай колдонуп атабыз, ушундай болуп атат да. Анан кийин негизи эле мынау кыргыз тилин окутуу боюнчачы, мейли орто мектептерде, мейли жогорку окуу жайларда ушул методикасы боюнча дагы көп талаш тартыштар бар да. Кандайча ушул тилди мисалы жаш балдар дагы, тиги кыз жигиттер дагы кандайча ылдам үйрөнүп, ылдам мындай өздөштүрүп кете алат? Ушуну жөнөкөй жагына басым жасасак жакшы болот эле да. А биздики мисалы үчүн бираз фанат мугалимдер бүткө колдонмолорду чыгарышат, ал бир белгилүү гана деңгээлде калып калат, а көпчүлүккө тарабайт негизичи. Анан абдан жакшы мындай реклама болуп ушундай болуп атат деп ал көрсөтүлүп мындай кенен кесири мындай пропаганда болбойт да. Ошон үчүн тил калып келе атат. Негизи эле өнүктүрүш, мындан ары өстүрүш кыргыздардын эле, кыргыздар дагы эле көз каранды. Мен мисалы үчүн бул жерде башка улут бизге кылат деп деги эле айта албайм. Биз кыргыздар өзүбүз ушул кыргыз тилибизге кандай мамиле кылабыз, ошого жараша. Орус тили жөнүндө албетте сөз жок, ал биз деле жашайт дечи.
Дейт агым гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаева. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Уктуруубуздун соңунда 19-чу майдагы тарых барактарына кыскача кайрылсак, 1898 жыл Орус империясынан жер иштетүү жана мамлекеттик мүлк министрлиги Борбор Азия жана башка жаңы кошулган аймактарга жер которуучулар үчүн атайын жардам фондун курган. Көрсөтмөдө белгиленгендей, жер которгондор үчүн жеңилдиктер каралып, эгер жер керек болсо, жергиликтүү калктын айыл кыштактары тартылып берилчү жагдайлар да каралган. 1904 жыл Пишпекте уйгур башталгыч мектеби ачылган. 24 жыл Туркестан башкы курорттук башкармачылыгы тарабынан Жалал Абад курорту мамлекеттик маанидеги ден соолук сакайтуучу тизмеге киргизилген. 1922 жылы 19 май Ленин атындагы пионердик уюмдун түзүлгөн күнү деп жарыяланган. Ал эми 80 жылы Андрей Тарковскийдин «Сталкер» аттуу тасмасы экранга чыккан. Азаттыктан бир саттык программаны мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азыр Азаттык Плюсту угаласыздар. Ал эми мен дагы бир жарым саттык программа менен саат 9:00 кайрадан эфирге кайтып келмекчимин. Жакшы алыңыздар.